Радиото, по което говорите вие.
Радио Кафе.
Повторение от седмицата. 93,9 FM. И от студиото на Радио К2 продължаваме с втората част на обзора на информационно-публицистичния ден днес, сряда, 11 април 2012 година. И моите гости, политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов, Емил Марков и Кристиян Стоянов. Да продължим там, където завършихме първата част. Още малко за вота на недоверие и за това какъв смисъл има той. След това ще продължим и с други теми от седмицата. За смисъла исках да обърнем особено внимание на факта, че този вот на недоверие, много голяма част от политолозите, ваши колеги и от политиците в Народното събрание, с които днес имах честа и възможността да разговарям, го отдават и на предконгресната подготовка в Българската социалистическа партия. Вие споделяте ли подобно мнение? Ако да, защо?
Борис Попиванов. В основната си част очевидно не. Аз силно съмнявам, че министър-председателят е избрал точно пред конгресния момент БСП, за да вземе своето решение за спирането на Белене. Причините са съвсем
не говорим сега. Не говорим не за Белене, а говорим за
по същия начин, независимо дали има предконгресна битка или няма предконгресна битка, поне това 22 годишно демократично присъствие на БСП в българския политически живот е показало, че в точно такива ситуации се иска вот на недоверие. Все едно, доколко ефективно, доколко успешно и прочие, те ще да поискат и без предконгресна битка, това поне. Може да бъдем сигурни. А отделен въпрос е, че точно тази ситуация, която се създава в левицата, хвърля нова светлина върху самия вот и върху начина, по който може да бъде използван. Ние знаем, че по този въпрос имаше все пак и различни гледни точки. Да. Един от кабинета за председател беше изразил скептицизма си относно смисъла от вота, имам преди Георги Първанов, от гледна точка на това, че само ще даде повод на правителството да атакува и да излезе в една много по-печеливша позиция от цялата история, нещо, което ние в първата част от нашия разговор маркирахме. И от такава гледна точка, може би, това не е било най-добрия ход, но така или иначе, дори той не оспори по същество смисъл от този вот. Напротив, всичките заявени и евентуални кандидати за председател на БСП са единни в своята подкрепа за развитието на атомната енергетика в България, за продължаването на АЕЦ Белене под една или друга форма. И това съответно не внася допълнително разделение в партията. Това, което може да направи, е евентуално да промени обществените нагласи към по отношение на БСП, евентуално. Да. Тоест, самата партия да излезе от ситуацията, в която се намира от средата на януари тази година насам, а именно ситуацията, в която тя е, така да се каже, обекта на медийното внимание, не е субект. Mm-hmm. Не тези, които предлагат теми, които да бъдат настъпателно развивани, а напротив се отбранява по отношение на собствени вътрешни проблеми, взаимоотношения, противоречия и всичко останало. Това е една възможност, която, разбира се, ние няма как да знаем дали ще може да бъде успешно използвана, защото дебатите предстоят.
Както каза премиера неотдавна, хайде по-бързо да вземе да минава този конгрес, защото те са като зомбирани. Има ли такова нещо според вас? Прав ли е Бойко Борисов? Сега дали точно такова беше изказването, но в този смисъл зомбирани думата е употреби?
Зомбирани по-скоро в този смисъл, че са се съсредоточили само върху конгреса, така ли?
И аз не съм го питала какво е имал предвид премиера, но това беше неговата реплика.
Своето колебание, дали сам да не се кандидатира за председател на БСП, че му беше станало интересно и би искал да участва.
Да. Зомбирани ли са членовете на БСП? Вторачени ли са само в себе си и в двете основни кандидатури?
Сега нека разделяме членовете на БСП от партийния актив, ако може така да го наречем. Поне доколкото има не само мои, но и доста повсеместни наблюдения, членската маса и симпатизантите на БСП не са до такава степен драматизирани около тази битка, не са вторачени само в нея. Те търсят други неща.
Тази битка е приоритет на актива или както четирима млади десебари казаха на апарата на партията. Апарата е наистина вторачен само в това.
Което е нормално. Винаги, когато става дума за кадрови промени, ако мога така да се изразим, или поне за заявка за кадрови промени, съвсем естествено е апарата на всяка политическа сила да чувства себе си било застрашен, било по някакъв начин
възможности. И силно заинтересован от развоя на събитията.
Така е. За бъдещето, да.
Прави впечатление, че този път, за разлика от всеки друг път, в БСП не сработи синдрома да се започва и да се завършва с единство на всяка цена. И вие там горе се оправете, пък нас не ни тревожете.
Имаше много такива сигнали.
Да, имаше, но не бяха само те.
От редица партийни структури, включително такива, които са по-сериозни, не само на основни партийни организации, но и на по-високо ниво, включително Шуменската и не само тя, които директно призоваха този въпрос да бъде снет, така да се каже, от дневен ред. Имам предвид така наречения лидерски сблъсък. Но при всяко положение, аз не мисля, че избора на който да бъде от двамата или трето лице или там, който е да било за председател на БСП, ще доведе до някакви много дълбоки сътресения след членската маса на партията, че ще промени изцяло, че ще преобразува, ще трансформира, ще направи друга, каквато не е, ще разцепи или нещо такова. Няма абсолютно никакви основания да се мисли по този начин.
Ще се промени съдбата на двама души, един от двамата.
А, на повече?
Един от двамата и прилежащите към тях приближени от апарата на БСП. Това е сигурно, защото избора ще бъде на един. Няма как да бъде на двамата заедно.
Чакайте сега. Предложи
кърджалийската организация, общинска партийна организация, единия, Георги Първанов, да стане почетен председател. Той каза кърджалийската или хасковската, да не би да излъжа нашите радиослушатели. Той обаче заяви, че е силно обиден от един такъв факт. Да бъде почетен председател. Тоест, двамата върват много ясно и еднозначно към решаване на въпроса с гласуване. Възможен ли е друг вариант?
Възможен за всеки вариант.
Борис Попиванов.
Сега, разбира се, тук може да навлезем в ситуацията на гадаенето и на спекулациите. Нито един от вариантите, които да речем бих могли да се сетим, не твърдя, че не само че стане, но и че се замисля от някого, но спокойно би могло наистина да се отложи самия сблъсък. Той да не се случи на това първо заседание на 48-я конгрес. Би могло да бъдат намерени най-различни форми, включително. Ако се постигне съгласие по въпроса, че в настоящия си формат уставът на партията не позволява оптимално решаване на лидерския въпрос или напротив по някакъв начин го предопределя или напротив по някакъв начин го поставя на много по-централно място, отколкото разработването на политики или по някаква друга причина, четвърта, пета причина, то тогава би могло да бъде отложено самото гласуване, докато не бъдат направени промени в някакъв устав. Промени в устава, някакви промени в устава. Това би могло да бъде един вариант. Т.е. да бъде отложено. Включително вариантите, които бяха коментирани за пек избор на председателя от партийната членска маса или от тези, които имат статут на симпатизант.
Тоест има основание за няколко сценария, не еднозначно.
Разбира се, че има основание за няколко сценария, но така или иначе това е нещо, което едва ли ще се проясни до самия конгрес. Тоест ние тук няма как да допринесем особено към
посветяването на нашите слушатели. Ние нямаме и такава амбиция.
Да.
А още по-малко нашите слушатели вярвам да са амбицирани да допринасят с нещо за конгреса на БСП. По този повод обаче имаме слушател, нека да използваме слушалките. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер. Балчев от София. Искам един кратък въпрос да задам. Ако може някой от гостите да отговори на въпроса, какви ще са последиците за БСП от избора на единия лидер или на другия? Въобще има ли някакво разделение на крила, които да са обособени в БСП, ляво, дясно или нещо такова? Просто ние не можем да разберем по значение има избора на единия човек или на другия. Разбирате?
Не, да, разбирам.
БСП, обаче последиците са абсолютно неясни.
Благодаря ви за вашия въпрос. Слушайте отговора. Значи, слушателите искат да знаят в крайна сметка. Не тези разтегливи сценарии да се променя устав, да се отлага избор. Искат да знаят какво ще се случи двамата, като застанат един срещу друг, ако застанат, и се гласува. Единият спечелва, другия загубва. И ето нашия слушател питат, какво се случва след това.
Бихме могли да търсим отговор на този въпрос от една такава гледна точка. Да се спрем на нещата, които двамата кандидати, ако говорим, повтарям с двамата сега, понеже се още не сме напълно.
По всичко личи, че
да дали ще има следващи. Дали ще има други кандидати.
Само една скоба отварям. Да. Днес гледах изложението на Татяна Дончева. Въртяха я на шиш да каже дали ще има трети, четвърти, пети и така нататък. Тя отговаряше уклончиво, но се опираше до тях двамата. Тя така ги наричаше. Тях двамата.
Така. И в този смисъл бихме могли да гледаме нещата, които те предлагат на този етап. Те се развиват във времето. По всичко личи, ако разбира се вярваме на това, което се, това, което се предлага. По всичко личи, Георги Първанов вижда бъдещето на левицата през нейното отваряне в много смисли на думата. Отваряне както по отношение на, на други партньори, на други политически сили за сътрудничество, така и по отношение на синдикатите в много голяма степен. Той акцентира на това постоянно. Така и по отношение на неправителствения сектор, но не, не по-малко важно е отварянето на партията към нейните собствени структури.
А, това е много важно. Кой го обещава от двамата?
Така той. Той това, което твърди, е необходимостта от децентрализация на самата Българска социалистическа партия и по-точно делегирането, че се сбира, че се премени в устава, делегирането на правомощия, все по-големи правомощия на, на местни структури, на областни общински организации и на основни партийни организации, за да може решенията да се взимат в партия в все по-широко обсъждане и в, с много по-сериозно участие на членската маса. И т.е. да се, да се преодолее концентрацията на, на вземането на решение от страна на, на партийната централа в София, или с други думи, дилемата, която той беше поставил, е дали апарата е на партията или партията е на апарата. Нещо, което, разбира се, другия кандидат Сергей Станишев не приема за. Против този пътят на СП е свързан с ръчно консолидиране. Не случайно той самат, използва самата дума единство много по-често от своя, от своя опонент и настоява на това, че БСП има на този етап всички предпоставки за едно движение нагоре, но не трябва по никакъв начин да бъде допускано тези предпоставки да бъдат минирани, да бъдат подкопани от съмнения в нейната, в единство на нейната оферта, в хомогенността на нейните предложения към обществото. Изобщо в този тип пропаганда, която левицата прави, за да внуши на обществото, че при всяко положение, ако хората не харесват сегашното управление, ако не харесват ГЕРБ, ако не харесват Бойко Борисов, те не биха могли да имат по-добър вариант за избор, освен БСП.
И да направим опит все пак да отговорим на нашия слушател. Избират един от двамата. С другия какво се случва? И с хората около него. Това е големия въпрос, който си задават повечето от симпатизантите, пък и членовете на БСП, страха от разцепление на БСП.
Страха, че БСП обидени, няма да има и няма как да
страха,
има.
Че обидения ще си тръгне, но ще повлече и членска маса след себе си.
Няма как да повлече.
Защото пред Първан Симеонов съществува една изключително приятна опция, ако успее да излезе от този лидерски сблъсък без това да наруши баланса и БСП може да се вживее в ролята дори на първопроходец в българския политически живот по отношение на едно цивилизовано решаване на такъв тип конфликти. Т.е. съществува такава възможност. Този лидерски сблъсък има и такова възможно развитие, което изглежда приятно. В същото време на мене ми се струва, че това едва ли ще бъде последния път, когато тези две личности ще имат възможност да премерят силите си. Въпреки, че няма какво да се лъжим, залогът е действително много голям. Веднъж си позволих да кажа с насмешка, ще го повторя, залогът от типа май загубили, я губи всичко. Но въпросът е дали пък спечели или я печели всичко, защото тук основното питане е как действително ще се работи утре с тези хора, защото в такива предконгресни ситуации винаги настъпва време разделно и хората в крайна сметка са принудени да се определят.
Но аз помня и други предконгресни ситуации и пак време разделно, но между две други персони, които успяваха след конгресно, независимо от това кой е спечелил, кой е загубил, и да оцеляват не само партията, а да я водят по-напред.
Подозирам,
това бяха персоните Александър Лилов и Андрей Луканов. При тях наистина съществуваше огромен дебат. Много изострен. На моменти достигащо до безгранично изострене, но по политика.
В случая дебата пак е, вижте, малко пак звучи като дебат по политиките, съгласете се, въпреки че звучи малко изсмукано от пръстите,
да.
Без съмнение,
да.
Мене ми се струва, че
малко личностен.
Политическите оферти и на двамата, то е личностно, но по необходимост трябва да бъде облечено в политическо, да. И най-малкото етиката на случая го изисква. Съгласете се, че да, действително има такова ясно, отчетливо разделение на политическите оферти на двамата, за което Борис Попиванов говори.
За това след малко, защото дойде времето за рекламните минути и след това отново в студиото на Радио К2.
93,9 FM. Аз обичам сърцето си. Но понякога не всичко за него е безоблачно. Високият холестерол, повишеното кръвно налягане, тютюнопушенето, наднорменото тегло и диабетът са само част от рисковете, които водят до пробождане в сърцето. Една таблетка Ацетилин Протект дневно намалява риска от инфаркт и други сърдечно-съдови заболявания. Ацетилин Протект от Софарма. Аз обичам сърцето си. Лекарствен продукт без лекарско предписание. За възрастни деца на 12 години. Съдържа ацетилсалицилова киселина. Преди употреба прочетете листовката.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Трафик информация с такси S-Express. Такси S-Express е на ваше разположение 24 часа в денонощието на телефон 91280. Звъннете, пристигаме за 3 минути.
Имам връзка с служител на фирмата такси S-Express. Добър вечер. Какъв е трафика в момента в столицата?
Добър вечер. Хубава вечер на всички слушатели на радиото.
В момента... Нали и на нас екипа на радиото ни пожелавате хубава вечер.
На
точно
вас
така.
Задължително.
Да.
Без вас не може.
Да.
В момента София все още има леки задръствания по възловите кръстовища, където е, въпреки късния час 19.30, да се услушват, да се оглеждат и да карат внимателно, защото все още има натоварване.
Аз ви благодаря за информацията. Хубава вечер. Ви пожелавам и лека работа.
Мерси и на вас.
Благодаря.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Виж сега, твоята кола е толкова грозна, че когато минава по улицата, децата се разплакват.
А твоята кола е толкова бавна, че средната и скорост е с отрицателен знак.
О, а твоята е толкова малка, че в нея може да се побере само малкият принц, и то ако не е закусвал.
Така ли? А твоята... От мотопфое няма да я купят. Ха!
Това не е вярно. Ние от мотопфое ще купим твой автомобил с нашата програма Select. Продай ни автомобила си, какъвто и да е. Тръгни си с нов или употребяван. От мотопфое.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Що ги вадиш ти овошки сега? Нали сутринта ги насъди?
Ще ги прибирам дома, да не ми ги откраднат нощеска.
И що се трепеш? Европа дава пари за селските райони. В областната дирекция земеделие и гори питай. Ще си направиш голяма овощна градина, ще оградиш, няма кой да я пазиш. Е, оранжерия ще направиш с капково напояване.
И аз да взема да отиваме, а? Ти ще ми пазиш дръвчета, нали?
Ехе, как?
Европейски пари за българското село.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Уважаеми слушатели, Радио К2, което се бори за преодоляването на духовната криза в обществото, дава възможност на млади хора, студенти, да присъстват активно в програмите на радиото. Така, те могат да се обучават за своята професионална и житейска реализация и да участват реално в изграждането на политиката на държавата.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Уважаеми слушатели, сигнализирайте ни за всеки извършен произвол срещу вас от чиновници, органи на реда, властимащи и други. Звънете на телефон 946-1718 или ни пишете на имейл адрес radio-k2-mail.bg. Заедно да изградим гражданското общество. Радио К2 е вашият партньор в отстояване на вашите права.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Радио К2. 93,9 FM.
Съобщение. Радио К2 търси тон режисьори. Необходим е опит в електронните медии, политически познания, умения за работа в екип. Пращайте автобиография и мотивационно писмо на мейл radio-k2@mail.bg.
Радио К2. 93,9 FM.
И продължаваме от студиото на Радио К2 с моите събеседници Борис Попиванов, Първан Симеонов, Емил Марков, Кристиян Стоянов. Прекъснах ви, господин Симеонов, продължете си мисълта.
Става дума за това, че личностния, лидерския сблъсък в социалистическата партия доби в крайна сметка, макар и не в толкова ярка степен, но доби някакви ясни очертания. Тоест, сравнително разпознаваеми са политическите заявки на двамата претенденти. Разбира се, те не са силно идеологизирани, но може би това трябва да се отдаде и на патоса на времето, който е доста по-намален в сравнение и може би за добро в сравнение с титаничния лидерски сблъсък Лилов Луканов, за който БСП помни без съмнение. Но прави впечатление нещо много любопитно на този етап и това е затъването в процедурни разговори, което струва ми се не прави добра услуга на нито един от двамата кандидати.
И страшно обезкуражава членовете и симпатизантите на БСП. Може
които още по-трудно намират смисъл от случващото
се, така, вероятно. Двамата претенденти да се занимават какви мъртви души, какви кухи структури имала БСП.
Но това е предконгресна баналност. Според мен едва ли нито е първи, очевидно няма да е последния път, когато апаратната битка ще се окаже решаваща или поне ще бъде в центъра на полезрението. Но за мен друго е по-интересно, като че ли стратегиите и на двамата са стратегии по необходимост. Стратегии създадени за да облекат в една благовидна форма нещо, което така и така му личи, че е личностно. Нещо, което така и така му личи, че в крайна сметка е борба за властта в тази партия. Но все пак, ако можем да си позволим подобна квалификация, чест прави на двамата претенденти, че влизат в едни разпознаваеми роли. Впрочем, господин Станишев, като че ли до този момент беше по-нападателен спрямо своя конкурент, докато неговия конкурент беше по-нападателен пък спрямо текущия политически процес, неговите недъзи въобще, но струва ми се, че в последните дни резултата се изравнява по този показател, особено напоследък ставаме свидетели на взаимни обвинения. Ще следим с любопитство. Впрочем, нека не забравяме, че доколкото се сещам през май месец предстоят съдбоносни решения в синия лагер.
Така, исках да прекъсна.
Тоест, добрите стари партии през май месец ще решават доста неща.
Разказа за това какво ще се случва в БСП, защото вече нещо се случи в ДСБ, в синия сектор. Четирима известни политици, един от тях заместник-председател на партията, другия дългогодишен кмет на една от столичните общини и кандидат за кмет на София, третия заместник кмет на столицата за няколко години в екипа на Йорданка Фандъкова и четвъртия член на националното ръководство на ДСБ. Четири млади политици напуснаха партията. Не напуснаха ръководството, напуснаха партията. С много тежки обвинения към лидера, към апарата на ДСБ, към нейното застопоряване в една лична цел и така нататък. Какво се случва в синия сектор? Само за секунда да не пропусна, много силно впечатление ми направи, че Мартин Димитров, лидера на СДС, беше по-остър в своите оценки спрямо тези четирима политици, отколкото собствения им лидер Иван Костов.
Изключително точно наблюдение. Аз съм последния, който, разбира се, може да дава оценка на вашите политически наблюдения, госпожо Маринова, но действително Мартин Димитров беше не просто саркастичен, той беше нападателен, докато струва ми се господин Костов премина този политически епизод с насмешка. Това е съвестно високомерие.
Поне видимо. Да, най-вероятно е само видимо, но във всички случаи
Много по-спокойно,
много по-философски подходи към проблема. Мартин Димитров толкова остър беше, нападателен, а те са негови връстници.
Да, това е причината за вярата на това поколение в дясното, защото от друга страна, първо, че поколението не е голямо предвид и на включително на демографски процеси. Второ, че поколението, особено в средите на старата десница, е и много малобройно по силата на много вече стеснения сегмент обществена подкрепа, която имат старите десни партии. И затова няколко души могат да имат, напускането на няколко души могат да имат много по-тежки последици върху образа на една или друга от старите традиционните десни партии, отколкото биха имали в една много по-голяма или по-значима партия като ГЕРБ или БСП или или нещо друго. И именно това прави по-силно впечатление сега, защото в крайна сметка както СДС, така и ДСБ са били напускани от други свои знакови фигури. Помним напускането на доктор Николай Михайлов. Помня напускането и на други, освен него, които не провокираха някакви особено тежки сътресения тогава.
Тук е първо, че са четирима едновременно, второ и четиримата членове на националното ръководство, един е заместник-председател, другия кандидат за кмет на София, прекалено символни са тези фигури. И млади. А Иван Костов много дълго време точно това подчертаваше, как те инвестират в млади. Изведнъж сега казва, твърде много инвестирахме до тук.
Това е основното какво питане в това? Основното питане в десницата, особено относимо към случая на ДСБ, струва ми се, и това определено е мазола на българската
десница.
И то десница,
много болезнено.
Който беше настъпан много болезнено в тази ситуация, защото ако до този момент подобни дезинтеграционни процеси, като че ли се свързаха по-скоро с светло-синия лагер,
да,
сега за първ път ги виждаме в толкова координиран, в толкова безапелационен вид в тъмно-синия лагер. При това, това са именно тези лица, които се възприемаха като възможна бодра смяна в
тъмно-синия. Призвани да покажат, че ДСП не е само единствено секретът свидетели на Иван Костов.
Точно така.
Че би могло да бъде нещо по-различно от това. Да. Костовисти сектът... от седмия ден.
От седмия ден.
Да, може да сменим имената на секретите, но замисъл остава същия. А сега без тях отново се връщаме към въпроса, възможно ли да се мисли дори на 1% ДСБ извън персоната на Иван Костов?
Ще говорим
след
малко, защото имаме слушател, моля слушалките. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер, искам да кажа две важни неща.
Да.
Първото, което беше решено днес на заседание Министерски съвет, че за да се строи седми блок на АЕЦ Козлодуй, трябва да има проектна компания, т.е. инвеститор.
Да, няма
значи,
да бъде държавно.
Значи за Белене нямаш инвеститор, а сега ще търсим инвеститор те първа, а трябва да постигнем за 5 години. Фантастика и приключение.
Да.
Второто, как бихте коментирали решението на Конституционния съд от днес за това, че комисията Яни Янев е незаконна? Първо, тук има две неща. Кое подред решение на този парламент за неконституционно и второ, какво става с тази почута комисия? Благодаря.
Благодаря ви. Ще отговорим до края на предаването и на тези два въпроса, да не ги пропуснем да отговорим. Само да си довърши мисълта Първан Симеонов.
Проблема пред синята коалиция трябва да се превърне в нещо като персонална уния между господата Костов и Мартин Димитров, защото за никого не е тайна, че за никого не е... Да, говоря, разбира се, по-скоро на образно ниво, не да, толкова да. На ниво механични сборове на хора, но за никого че не е тайна, че в редиците на СДС далеч не цари единомислие по отношение на бъдещето на синята коалиция.
Да.
Но в същото време трябва да отчетем спецификата на политическия момент, който като че ли даде една глътка въздух на сините, и то в този формат. Глътка въздух свързана с това, че с решението за АЕЦ Белене, като че ли управляващите преоткриха своята дясна легитимация, своята синя легитимация. И като че ли отново е на дневен ред говоренето типа, а пък дали утре не можем да направим нещо заедно. Само, че това са безкрайно хипотетични варианти, които с предвид подобни развития в синята коалиция стават и все повече аритметично невъзможни. Още повече, че в крайна сметка това, което като че ли се опитва да направи госпожа Кунева, е пореден опит за възстановяване на СДС. Да го кажем много грубо, но помислете в крайна сметка, това беше и НДСВ, в известна степен това беше и ГЕРБ. Ясната заявка на госпожа Кунева, която аз чух в събота, съдържаше три компонента. Едното беше, доколкото си спомням, господин Костов ме поздрави с позицията ми за Белене. Второто беше, аз помня огромния милионен митинг на Орлов мост. И трето беше, аз за хора от десницата никога няма да кажа нищо лошо, аз съм център дясно. Това заявката, която дава госпожа Кунева в известна степен допълнително обезкървява синята коалиция. Отнема
необходимостта за съществуването. Двама от четиримата веднага заявиха, че отиват при нея. Ясна е на къде ще изтичат кадрите.
Ами, не просто кадрите, и симпатиите.
Да не говорим симпатизантите.
Пък
да.
И рационално настроени избирател, онзи, който наистина би предпочел да види градски, експертно изглеждащи, европейски изглеждащи хора, хора, които ако щете, дори заявяват и такива по-пост-материални ценности, като това, което, между другото, госпожа Кунева заяви, тя каза, че еколог, ако се не лъже. Вие знаете, че в България обикновено зелените стоят по-близо до сините, колкото е парадоксално да звучи.
Да, за разлика от европейските зелени.
Да, въпросът за симпатиите на този тип хора, като че ли тези симпатии имат още един кандидат, и това в момента е госпожа Кунева. Впрочем, госпожа Кунева, сега ако влезем в този бакалски разговор, вероятно би взела и от ГЕРБ, вероятно би взела и от червения лагер. Но това са все предизвикателства към десницата.
Тя е доста комплексна личност. С едно минало, с друго настояще и трето бъдеще.
И най-вече с с опит някак си, ако щете, въпреки миналото да бъде представена и да представи себе си като нова. Ето това е доста трудна задача, доста деликатна.
Днес гледахме в вестник сега на великолепна поетата, великолепна карикатура на Христо Каманицки, който беше представяше Иван Костов във вид на падавач на, с надписа «Пресни десни зеленчуци» и госпожа Кунева си пазаруваше от него.
Кошницата беше напълнена с пресни десни зеленчуци.
Точно така, да, напазуваме на господин Костов.
Фейсбук, който е една изключно дясна платформа предвид активността на пишещите в него хора, излезе много бързо с още едно карикатурно осмислене на ситуацията. Един човек с логото на ДСБ на место глава кървоприливаше към госпожа Кунева. Но, забележете,
много става... се радвам в такива моменти на българския гений, защото сякаш много точно оценява ситуацията. Само ми е странно защо гласува винаги наказвайки и никога поощрявайки.
И аз ще да питам дали този български гений задължително се проявява и на изборите. Тоест не, там където очакваме неговото тържество.
Се проявява, да.
Там е отпуска.
Да, зима си почивен ден.
Те са летни сезон.
Казваше Андрей Вакаров, отива да бере гъби.
Точно
така, да. Прекъсвам за момент разглеждането на, макар че те остават малко минути, на състоянието на партиите, да отговоря на нашия слушател. Да, Конституционният съд, аз вече съобщих в информационната емисия новини, Конституционният съд обяви за противоконституционно избирането на Временната парламентарна комисия за дейността на президентската институция за времето на двата мандата на Георги Първанов и Ангел Марин, и това беше очаквано решение на Конституционния съд. Той просто друго не можеше и да направи, защото наистина, спазвайки Конституцията, тази анкетна комисия е тотално... Точно така, тотално неконституционно съобразна комисията, а президента не подлежи на контрол от Народното събрание. Това е толкова очевидно. Какво ще стане с комисията на Яне Янев? Тя най-вероятно ще продължи да си съществува още известно време, да, като неформална, докато тихомълком не прекрати своето действие.
И докато господин Янев не си намери някаква друга,
комисия, да, за да обследва някой друг.
Нещо друго да направи, за да не скучае.
За да довършим общата картина на политическия живот у нас, трябва непременно да обърнем внимание и на Атака в оставащите 2-3 минути, защото Атака от едната крайност отиде в другата крайност. От твърд защитник на политиката на ГЕРБ изведнъж стана съпричастен към политиката на БСП.
Удивител на БСП по отношение на подписи, да.
И то в един много ключов за БСП, за левицата момент.
Да, защото представете, какво ще стане, ако БСП беше заявила намерение за вот на недоверие и за първи път в историята
не може да събере подписи,
а не да говорим за вот.
Доста нетипична ситуация.
Ще има предконгресно значение.
Ще да бъде потърсена сметка, защо не намери ти подписите нужни за вота на недоверие. Защо Волен Сидоров реши да помогне на Сергей Станишев в тази ситуация?
Аз много така, да търсим някаква да търсим някакви така специфични приятелски чувства, които
не в никакъв случай не подозирам БСП, приятелски чувства.
Много слабо,
но защо реши да го направи този ход?
Защото в крайна сметка, ако искаш да бъдеш крайна опозиция във всичко, след като това е позицията му от няколко месеца насам на Волен Сидоров, това е начина. След като ти винаги си подкрепил
Радио БНР,
това е начина.
Дори с цената да нямаш парламентарна група, защото Огнян Стоичков и Николай Пехливанов категорично заявяват, че това ще бъде причината. Това ще прелее чашата.
Значи сега отново да кажем, не това ще бъде причината.
Вероятно, но те ще го използват.
Друга причина ще да има при всяко положение.
Хубаво, но това използват.
Това беше ясно сега от начало, да.
Емил Марков.
Опита за спасението на Атака, нали, връщането върху изконните ценности на национализма. И все пак, АЕЦ Белене, нали, въобще тези проекти са основната част от тези ценности, въпреки че, нали, забелязваме, когато Атака подкрепеше ГЕРБ, когато беше тази прословута продажба на Булгартабак, тогава точно тези хора, които бяха там в ръководството на Атака, те се обърнаха. Обаче в момента има нещо друго, което забелязвам. Това е този Национален фронт за спасение, който отвори своите структури в София вече. Тоест,
и не само София.
И не само София, но въобще...
Всеки ден открива част на стената структура.
Така го кажем, останалия електорат от Атака, който е доста разделен, нали, в тези постоянни фамилни битки и така нататък. Този електорат се насочва, нали, по някакъв начин. Сега при господин Бинев не знам какво ще става точно, но част от този електорат се насочи при господин Солаков.
Да.
И там се
Да, при Валери Симеонов, да, точно така около СКАТ.
Да говорим за телевизията СКАТ в крайна сметка.
По отношение именно на Валери Симеонов и на това, значи, на неговата политическа линия, тя наистина се оказа, че както и да се погледне, каквото и да се случва с нея, се оказва сбъркана. Две години и половина подкрепа, решително и категорична за правителството на ГЕРБ, се оказаха, че са грешка, след което опозицията и носи негативи и губи от това партия, след което влизането в тотална решителна категорична опозиция на същото това правителство отново не носи позитиви, носи негативи, и изобщо ситуацията, в която се намира Волен Сидоров, е горе-долу такава, която си спомням един известен футболен коментатор на матч, коментираше винаги по един и същи начин. Еди кой си от играчите подава топката и разбира се греши, сега играе самостоятелно и разбира се греши. Каквото и да правеше, който и да било от играчите, разбира се грешеше. В случай това, което прави Волен Сидоров в 4 години, разбира се да греши, какъвто и ход да предприеме.
С това завършва обзора тази вечер, обзора на информационно-публицистичния ден, 11 април, сряда 2012 година. Аз ви благодаря за вашето участие. С мен заедно в студиото бяха политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов, Емил Марков, Кристиян Стоянов. Завършва и целият информационно-публицистичен ден, сряда 11 април. Впрочем, вие можете да го чуете отново на запис непосредствено след 20 часа. От името на нашия екип: Светлана Смолева, Деница Гацинска, Асен Младенов и мен Клара Маринова. Хубава вечер, много усмивки, обичайте се и късмет.